Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын ишембидеги таңкы берүүлөрү Оодо. Өзбекстандын Самарканд шаарында алгачкы Евро биримдик Борбор Азия тарыхый саммит өттү. Еврошаркет бул аймакка 12 миллиард евролук инвестиция карай турганын жар салды.
Не было даже предпосылок.
7-8 жыл мурун эле азыркыдай кырдаалды элестетүү мүмкүн эмес эле. Чөлкөмдөгү айрым өлкөлөр ортосунда чек аралар жабык болчу. Соода, транзит жок. Бизнес жана гуманитардык байланыштар да болгон эмес.
Жалал-Абад облусунун аймагында милиция жана дин ишмерлери жаңы кабылданган дин мыйзамынын талаптары боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө.
Адамдар жакшы түшүнүп атат, туура кабыл алып атат. Анан динди ар кайсы багытка буруп түшүнгөн адамдар бар, алар туура эмес кабыл алып атат.
Орусиянын Украинадагы согушун токтотуу боюнча дипломатиялык аракеттер көрүлүп жатканы менен азырынча майнап чыга элек. Мунун себеби эмнеде? Уктурун өнүрүшүндө биз жана дүйнө берүүсүндө талкуулайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөн Баябдин Абиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Айгерим Акылбекова айтып берет.
Президент Садыр Жапаров 4 апрелде Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн Борбор Азия Европа Бирлиги саммитинде сүйлөгөн сөзүндө коңшу өлкөлөр менен кызматташтыкты тереңдетүү Кыргызстандын тышкы саясатынын негизги артыкчылыктарынын бири экенин айтты. 2022 жылы Кыргызстан Өзбекстан менен мамлекеттик чек араны мыйзамдуу түрдө каттоо боюнча тарыхый келишимге жетишкен. 2025 жылы Тажикстан менен чек ара боюнча келишим түзүлүп, 25 мартта ратификациядан өткөнүн кошумчалады. Андан тышкары акыркы 4 жылда Кыргызстандын Европа Бирлигинин өлкөлөрү менен соода жүгүртүүсү 2.4 эсеге, анын ичинде импорт 2.6 эсеге, экспорт 1.5 эсеге өйгөнүн билдирип, Европа мамлекеттерин Кыргызстандагы гидроэнергетика долбоорлоруна кошулууга чакырды. Садыр Жапаров Кыргызстанда сейрек кездешүүчү жана баалуу металлдардын кору көп экенин белгилеп, бул жатта да кызматташууга болорун айтты. Борбор Азия Европа Бирлиги саммитине Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев, Тажикстандын мамлекет башчысы Эмомали Рахмон, Түркменстандын президенти Сердар Бердимухамедов, ошондой эле Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Лайен жана Европа кеңешинин президенти Антонио Кошта катышты. Саммиттин алдында укук коргоочулар Евро биримдиктин лидерлерин аймактагы адам укуктарынын абалына көңүл бурууга чакырышкан. Кыргызстандын АКШ-дагы элчиси Айбек Молдагазиев 1 апрелде АКШ-нын санкциялар боюнча мамлекеттик департаментинин координаторунун орун басары Дэвид Гэмбл менен жолугушту. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда жолугушууда эки өлкөнүн кызматташтыгы жана санкциялар саясатка байланыштуу маселе талкууланды. Дэвид Гэмбл эл аралык санкциялык талаптарды сактоо маселелери боюнча конструктивдүү диалог жүргүзүү маанилүү экенин айтты. 11 январда АКШ Кыргызстанда катталган Газпромнефть Азия жана Мунай Мырза компанияларына санкция салган. АКШ, Улуу Британия жана Жапония Орусия менен активдүү кызматташкан үчүн санкция киргизген Кыргызстандагы компаниялардын саны 10-15 чамалады. Алар көбүн эсе өнүккөн өлкөлөрдөн жарандык да аскердик да багытта иштетилген кош маанидеги товарларды Орусияга өткөрүп турган ишканалар. Эл аралык кабарларга келсек, 4 апрелде Кытайдын каржы министрлиги АКШнын президенти Дональд Трамп киргизген бажы тарифтерине жоо беретинде АКШнын бардык товарларына 34% кошумча бажы төлөмүн киргизди. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Маалыматка караганда жаңы эреже 10 апрелден тартып иштейт. Бейжин ошондой эле 16 америкалык компанияны экспорттук көзөмөл тизмесине кошуп, сейрек кездешүүчү элементтерди экспорттоого чектөө киргизди. АКШ президенти Дональд Трамп Кошмо Штаттардын бардык соода нүктөчтөрүнө тарифтер киргизилгенин 2 апрелде жарыялаган. Кытай импорттаган товарларга 34% Евро биримдик өлкөлөрүнө 20%, Жапонияга 24%, Индияга 26%, ал эми АКШга импорттоочу дагы ондогон өлкөлөргө 10% базалык тариф киргизилгени белгилүү болгон. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Казакстанга 27% болсо, калган Кыргызстан баштаган 4 өлкөдөн АКШга сатылган товарлар базалык 10% тарифке туш болот. 3 апрелде Европа менен Кытай Трамптын жаңы тарифтерине жооп кайтарларын билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 3 апрелде дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам боюнча Жалал Абад шаарынын жана Созак районунун аймагында элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн билдирди. Ага укук коргоо органдарынын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Коомдук жайларда никап кийип жүргөндөргө эскертүү берилип, мыйзамды бузгандар административдик жоопкерчиликке тартылары белгиленди. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Зарылбек Райымкулов коомдук жайларда никап кийип жүргөндөргө 1-майдан тартып айып салына баштарын айтты. Президент Садыр Жапаров быйыл январь айында дин туту эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамга кол койгон бул документке ылайык үймөйү кыдырып дават айткандарга коомдук жайларда жүзүн жашырган кийим кийгендерге 20,000 сомдон айып пул салынат. 4 апрелге караган түнү Украинанын Киев жана Харьков облустары Орусиянын чабуулуна туш болду. Харьковдо дрон соккусунан улам көп кабаттуу үй кыйрап кеминде 4 адам каза болгону 35 адам жабыркаганын шаардын мэри Игорь Терехов билдирди. Киев облусунда дрон сыныктары автосалонго тийип 20-дан ашык автоуна зыян кочуруду. 2 адам ооруканага жеткирилгенин Украинанын өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик кызматы маалымдады. Өткөн түнү дрон чалууна Киев облусунан тышкары Днепр аймагы, Запорожье облусу да кабылды. Днепрде 3 адам жабыркап, турак үйдө жана административдик мекемеде өрт тутанды. Киевде 2 адам, Запорожьеде 1 адам жабыркаганы кабарланды. Жалпысынан Украина аскер аба күчтөрүнүн маалыматы боюнча орус аскерлери 4 апрелге караган түнү өлкөнүн аймагы 78 дрон учуруп, Украинанын 42-син атып түшүрүүгө жетишкен. Украин бийлиги өнөктөштөрү жана эл аралык уюмдар Орусиянын соккуларын согуш кылмышы атайын жасалган аракет деп баалап жатышат. 4 апрелде Чехиянын баш калаасы Прагада уюштурулган адам аткезчилигине каршы күрөштөгү диаспоралардын ролуна арналган жыйынга жогорку кеңештин өкүлдөрү, ЕКК'нун эл аралык миграция уюмунун өкүлдөрү, Чехиядагы жумушка орноштуруу уюмунун адистери жана Европадагы диаспоралардын активисттери катышты. Иш чараны Чехияда кыргызстандыктардын Алатоо уюму уюштурду. Эл аралык миграция уюмунун адиси Денек Свобода эмгек мигранттарын мекенине кайтарууда укуктук жана каржылык колдоону ишке ашырган программа тууралуу айтты. Ал эми иш чарада жогорку кеңештин төрагасын караштуу миграция маселери, адам аткезчилигине каршы аракеттенүү боюнча катчылыгынын башчысы Улан Ногойбаев коомчулукту кабардар кылуунун жолдору тууралуу баяндама жасады. Чехияда расмий каттоодон 1785 кыргызстандык өткөн, бейрасмий эсепте алардын саны 5000ге жакын, анын 400 студенттер. Учурда Чехияда Казакстандын 10,000ге жакын, Өзбекстандын 4,000 жараны расмий катталган. Кыргызстандын 1,000,000 жакын жараны чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөт. Соңку жылдары миграциянын багыты Орусиядан батыш өлкөлөрүнө ой баштады.
Рахмат, урматтуу урман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Айгерим Акылбековадан уктуңуз. Мындан башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Өзбекстандын Самарканд шаарында алгачкы Евробиримдик Борбор Азия тарыхый саммити өттү. Ага шаркеттин жана чөлкөмдөгү 5 мамлекеттин, анын ичинде Кыргызстандын лидерлери катышты. Жыйында Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен глобалдык каалга долбоорунун алкагында Борбор Азияга 12 миллиард евролук инвестиция караларын жар салды. Андан тышкары саммиттин соңунда тараптар ортосунда стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөгө багытталган декларацияга кол коюлду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Евробиримдик Борбор Азия саммити байыркы Жибек жолунун боюндагы Самарканд шаарында өткөнү дагы жөн жеринен эмес. Бул шаар кылымдар бою чыгыш менен батышты байланыштырган соода жана маданий борбор катары саналып келген.
Еще 7-8 лет назад для этого не было даже предпосылок.
7-8 жыл мурун эле азыркыдай кырдаалды элестетүү мүмкүн эмес эле. Чөлкөмдөгү айрым өлкөлөр ортосунда чек аралар жабык болчу. Соода, транзит жок, бизнес жана гуманитардык байланыштар да болгон эмес. Мамилелер толугу менен токтоп калган. Ошондо тез арада эле Европа лидерлери менен сүйлөшүүлөргө бирдиктүү аймак катары катышып каларыбыз эч кимдин оюна да келбесе керек.
Деди Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев. Регион менен кызматташтык евро биримдиги үчүн дагы маанилүү болуп тургандай. Аналитиктердин баамында Орусиянын Украинадагы согушу Борбор Азиядагы геосаясий кырдаалды өзгөрттү. Жыйында Евробиримдиктин лидерлери чөлкөмдөгү мамлекеттер менен транспорт, сейрек издешүүчү металдар, энергиянын таза булагы жана санарип байланыш жаатында кызматташууга кызыктар экенин билдиришти.
Прогрессти тездетүү максатында бүгүн мен глобалдык каалганын Борбор Азия үчүн жаңы миллиард еврого бааланган инвестициялык пакетин сыймыктануу менен жарыялайм. Бул пакет Евробиримдиктин жана ага мүчө мамлекеттердин инвестицияларынын башын бириктирет. Муну Европа тайпасынын ыкмасы деп атайбыз. Бул жаңы долбоордун агымын ачат. Ошондой эле байыркы достугубуздун жаңы доору башталганын билдирет.
Деди Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен. Расмий Брюссель мындай инвестициялык пакеттин Кытайдын бир алкак бир жол долбоору чөлкөмдү тамырын жайган учурда жарыялап отурат. Евробиримдик азыркы тапта Борбор Азиядагы эң ири чет элдик инвесторлордун бири деп саналат. Франс Пресс жазгандай, акыркы 10 жылда эле чөлкөмгө салынган түз инвестициялардын 40% Европа өлкөлөрүнө туура келет. Аналитиктердин айтымында шаркетте өзөктүк энергетика кайрадан актуалдуу болуп жаткан маалда уран кендерине кызыгуу өзгөчө артып турат. Мындан тышкары титан, кобальт жана литий сыяктуу стратегиялык маанидеги металдар дагы Европанын назарында. Буга Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы көңүл бурду.
Еще одним перспективным направлением сотрудничества представляется разработка критически важных сырьевых.
Өнөктөштүктүн дагы бир келечектүү багыты стратегиялык мааниге ээ чийкизаттардын иштелип чыгышы. Кыргызстан сейрек жана баалуу металлдардын ири запастарына ээ. Бул багыттагы кызматташууну жандандырууну сунуштайбыз. Ал үчүн өзүнчө өнөктөштүк же жол картасы форматында иш жүргүзүүнү карасак болот. Бул тажрыйба буга чейин Европа Биримдиги менен биздин айрым коңшулардын ортосунда ийгиликтүү колдонулуп келет.
Подобно тому, как это уже сделано между Европейским Союзом и некоторыми нашими соседями.
Борбор Азиядагы адам укуктарына байланыштуу маселелер саммиттин ачык бөлүгүндө көтөрүлгөн жок. Буга чейин бир катар эл аралык уюмдар бул саммитте Евробиримдиктин лидерлерин чөлкөмдөгү укук бузууларга көңүл бурууга чакырышкан. Адам укуктары үчүн эл аралык өнөктөштүк уюму Евробиримдикте региондогу өкмөттөрдү мыйзамдуу ишмердүүлүгү үчүн камалган укук коргоочулар менен журналисттерди бошотууга жана репрессивдик мыйзамдарды жоюуга чакырышы керек экенин билдирген. Уюм адам укуктарын жана мыйзам үстөмдүгүн коргоо маселеси Борбор Азия мамлекеттери менен Евробиримдиктин ортосунда түзүлгөн келишимдердин негизги бөлүгү болуш керек деп белгилеген эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушул эле теманы улай саммитте Кыргызстандын президенти Жапаров 44 жылда Кыргызстандын Европа Бирлигинин өлкөлөрү менен соода жүгүртүүсү көбөйгөнүн билдирип, Европа мамлекеттерин Кыргызстандагы гидроэнергетика долбоорлоруна кошулууга чакырды. Ошондой эле Кыргызстанда сейрек кездешүүчү жана баалуу металлдардын кору көп экенин белгилеп, бул жаатта да кызматташууга болоорун айтты. Өзбекстандын Самаркан шаарында өткөн Европа Биримдиги Борбор Азия саммитинин келечеги барбы? Чөлкөм анын ичинде Кыргызстан андан кандай пайда көрүшү мүмкүн? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде Санжи Туйтунова жооп издеди.
Саясат талдоочу Эмилбек Жороев дүйнөдө баалуулуктар алмашып жатканда Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы саясатта ар тараптуу алака куруу аракетин туура кадам катары баалап жатат. Ал Евробиримдик менен Борбор Азиянын мамилеси бүгүн эле башталбаганын эске салууда.
Кеминде бир 15-20 жылдай тарых бар. Кече эле жакында 19-чу министрлер кеңешинин жыйыны болуп өтүптүр. Тышкы иштер министрлеринин. Көп жылдан бери бул диалог курулуп келатат. Бирок албетте биз келечеги барбы деп сураганда сөзсүз так жооп бере албайбыз. Анткени эки тараптын ортосунда өтө чоң айырма бар экенин, өнүгүү боюнча да айырма бар экенин, саясий көз караштар деги эле мамлекет катары өтө чоң айырмачылыктар бар. Азыркы кезде өзгөчө дүйнө дүрбөлөң болуп турганда, соода, экономикалык байланыштар өтө опурталдуу бир убакытта болуп турганда, менимче эки тараптан тең өзгөчө бир кызыгуу бар. Ошол мамилени, алаканы бекем кармап күчтөндүрүүгө.
Айрым серепчилер Брюсселдин Борбор Азия боюнча Global Gateway же Аалам каалгасы стратегиясынын негизинде өтүп жаткан саммитти Кытайдын бир алкак бир жол демилгесине альтернатива катары кароодо. Анткен менен Самаркандта саммит өтөр алдында Америка Кошмо Штаттары соода өнөктөштөрүнө жаңы тарифтер киргизиле турганын жарыялады. Эмилбек Жороев мындай шартта Кытай бул кызматташтыкка бут тоспойт деген пикирде.
керек болса дүйнөдөгү ар кандай экономикалык күчтөрдүн аймактардын баарысынын бир эле башоорусу ошол АКШнын азыркы саясаты болуп атат. Европа өлкөлөрү менен Кытай бирдей тарифтерге кабылып турат Америка тараптан. Керек болсо кайсы бир деңгээлде эгер аракет кылышса, бири-бири менен кызматташууга да өтө ынтызар.
Американын президенти Дональд Трамптын бийликке келиши менен эл аралык мамилелер жаңы сыноолорго кабылууда. Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов мындай шартта Борбор Азия өлкөлөрү өз алдынча чачырабай кызыкчылыгын биргеликте коргош керек деп эсептейт.
Батыш менен чыгыш баягы карама-каршылыктан эмес кызматташууга өтө турган заман келди. Же болсо азыркы дүйнөдөгү кыйынчылыктардан азыркы чыгып кетиш кыйын. Идеология жагынан болсо дагы чаламандык болуп калды. Бирөө консервативдүү түрүндө, бирөө либералдык түрүндө баары аралашып калды да менин оюмча. Ошол эле демократия деген мамлекеттер кандай бир авторитардуу күчкө салуу ыкмаларды пайдаланып атат. ЕС менен Борбордук Азиянын мамлекеттери бир столго отурганы чогуу иштеген ыкмаларды изденүү түрүндө кабыл алсак болот. Мен ойлойм, жакшы көрсөткүч да.
Аликбек Жекшенкулов мурда дүйнөдө Борбор Азия мамлекеттерине өз өзүнчө караган саясат жүргөнүн эске салды.
Беш мамлекет болсо, беш түрдүү башкаруу, беш түрдүү саясий система, беш түрдүү экономикалык система. Анын үстүнө жеке лидерлердин амбициясы дагы күчтүү болгон. Казакстан менен Өзбекстандын лидеринин ортосун ар кандай бир кыскануу болобу, атаандаш болобу ушундай ситуациялар болгондо, Борбордук Азиядагы абал ушу эки мамлекетке таандык да. Албетте ар бир лидер өзүнчө аныктайт. Бирок ошол эки лидер кандай биригип жолу туура болсо, мен ойлойм, башка мамлекеттер дагы түзөлөт.
Аалам каалгасынын башкы таянычы Борбор Азиядагы Транскаспий транспорт коридору. Саясий серепчи Мүсүркул Кабылбеков Транскаспий коридору дүйнөгө чыгууда тоскоолдукка кабылып келген Кыргызстан үчүн жакшы мүмкүнчүлүк болот деген пикирде.
Сейчас она уже предпринимает более такие энергичные шаги и уже более предметные. То есть если вот этот основной, конечно, Транскаспийский коридор.
Азыр жигердүү так кадамдар жасалып жатат. Айрыкча Транскаспий коридору жакшы идея. Эгер өздөрү айткандай чындап кызыгып инвестиция салса, Евробиримдиктин адаттагы бюрократиясына салып ишти созбосо чындап пайдалуу долбоор. Бирок экономика үстөмдүк кылганда саясий режимдер роль ойнобой калат. Кыргызстан үчүн кандай транспорттук логистикалык долбоорлор болбосун пайдалуу. Биз азыр транспорттук блокадада турабыз. Бизге түштүккө же батышка карай жол ачкан кандай долбоор болбосун керек. Бул жерде ири саясий оюнчуларда түшүнүү менен мамиле кылат деп ойлойм.
Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев Евробиримдик мурдатан эле Борбор Азия өлкөлөрү менен өз өзүнчө иштешип келгенин айтууда. Азыркы диалогтун арты менен чөлкөм интеграцияны үйрөнөт дейт серепчи.
Кантип интеграциялаштыңар? Кандайча болуп бириктиңер деп булар мына экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн баштап план Шуман деп ошонун негизинде иштеп отуруп аябай чоң ийгиликтерге жетишпеди. Борбордук Азия интеграция кылабыз деп аракет кылдык. Борбордук Азиялык борборун түзгөнбүз, анан кийин аны бузуп кетишти чоң мамлекеттер. Эми мына ЕАЭС деп ошону деле интеграциясын иштете албай атпайлыбы? Бул жерден биз үйрөнө турган тажрыйба көп.
Самарканд саммити Европа биримдиги менен Борбор Азиянын жогорку деңгээлдеги алгачкы жыйыны болуп калды. 2023 жылдан бери батыш өлкөлөрүнүн лидерлери Украинада согуш башталгандан пайда болгон экономикалык жана саясий боштукту пайдаланып, Борбор Азияга мамлекеттик сапарлардын санын арттырды. Айрым серепчилер Москва менен тыгыз карым-катнашты сактап отурган Борбор Азия өлкөлөрү башкалар менен да алакасын арттырууга тырыша баштаганын айтууда. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Rus-Azattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Аймактарга кайрылсак, Жалал-Абад облусунун аймагында жергиликтүү милиция жана дин кызматкерлери дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Дин мыйзамына президент январда кол койгон, ага ылайык үймөйү кыдырып даабат айткандарга, коомдук жайларда жүзүн жашырган кийим кийгендерге 20,000 сомдон айып пул салынат. Милиция 1 майдан тартып айып салына баштай тургандыгын эскертти. Кабарчыбыз Даткыбек Шабдамбек уулу бул темага кайрылат.
Жалал-Абад облусунун аймагында дин мыйзамы боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп жатканы белгилүү болду. Облустук милиция азырынча түшүндүрүү иштери жүрүп, майдан тарта айып пул салына баштаарын эскертти.
Анда дин чөйрөсүндө киргизилген кээ бир мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр боюнча ороң кыз келиндерге түшүндүрүүлөр жүргүзүлдү. Эми ар кандай адам бар да, кээ бир адамдар жакшы түшүнүп атат, туура кабыл алып атат. Анан жийди ар кайсы багытка буруп түшүнгөн адамдар бар, алар туура эмес кабыл алып атат. Бирок биздин максат азыркы күндө ошол эмеде Жалал-Абад облусунун аймагында түшүндүрүү иштерин күчөтүү бир ай ичинде. Андан соң уже как положено ошол мыйзамдын негизинде биз айыппулга протокол толтура баштайбыз да.
Деди Жалал-Абад облустук милициянын басма сөз катчысы Асель Ниязова. Жалал-Абад облусунун казысы Нематулла Жээнбеков казыяттагы түшүндүрүү иштерине тартылганын айтты.
Бүгүн дагы биз бир топ инсандар менен жолугуп сүйлөшүп атабыз, бирок эч кандай жанагындай капа болгон, же болбосо түшүнбөй калган инсандар жок, толук кандуу эле түшүрүп атат. Ал эми шарият жагынан келгенде негизинен бул жерде анчалык деле мындай бир тынчсыздана турган көйгөй жок. Себеби бул жерде негизги маселе жанагындай чектен ашыкча койгон сакал боюнча. Бул жерде сакал койбоо деген сөз жок. Сакал коюу баягы биздин маскап боюнча көрсөтүлгөн чектен ашпасын деген маселени биз түшүндүрүп атабыз. Ошондой эле никап боюнча дагы биздин шариятта Абу Ханифа маскабы боюнча бул никап важип, фар же болбосо сүннөт амалдарына тете эмес. Ошондуктан биздин маскап боюнча дагы үрп адат каада салтыбыздын негизинде дагы бизге хижаб адат болбогондуктан бул нерсени деле ошол туура түшүнүп, туура эле кабыл алынып жатат Кудай кааласа.
Мыйзамда көрсөтүлгөндөй кызматтык ишине медициналык көрсөтмөлөр боюнча жүзүн жапкан кийимдерди кошпогондо мамлекеттик бийлик органдарынын мекемелеринде жана коомдук жайларда жарандардын өздүгүн идентификациялоого мүмкүндүк бербеген кийимдерди кийип жүрүүгө тыюу салынган. Ал эми кызматтык милдетине спорттук, маданий оюн зоок же башка коомдук иш чараларды өткөрүүгө байланышкан учурларда гана жүзүн жабууга уруксат экени так жазылган. Иманбакыт коомдук уюмунун жетекчиси Жамиля Жапашева аялдардын никап же жүзүн жаап жүргөндөрүн диний билимсиздиктин себеби дейт.
Диндеги жашоонун эрежесин үйрөнүшпөй эле салынып алды. Анын бирөөлөрдү көрдү. Бирөөлөрдү көрүп сизин ороно аласыз, бул таква экен деди да. Бул таквалыкка жатат деди. Аялдарды муногу оозу, үнү, ушулар аврат деп эсептешти дагы. Муну жабыш керек экен десе, таквалыкка жетиш оңой экен деп туруп, кээ бири шып жабып алды. Түшүнбөй эле жабып алды. Түшүнгөн жок ал. Эгерде түшүнгөндө жапмаган болсо, үйүндө бар, күйөөлөрү зорлуктайт, көчөгө чыксаң жамынып жүр дейт. Себеби ошо күйөөлөрү деле таквалык эмне дегенди билбейт. Таквалык бул оозду жабып жүрүү эмес да, ал совсем башка нерсе.
Жаңы кабыл алынган дин мыйзамы коомдук коопсуздукка багытталганын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын түштүк аймагындагы жетекчиси Фурхатбек Адилбек уулу эске салууда.
Негизинен бул мыйзамдын кабыл алынышына негизги себеп болгон бул мамлекетибиздин коомдун коопсуздугу биринчи орунга турган. Ал жерде баягы бир дагы диний уюмга же диний адамга, динге ишенген адамдардын укугун же болбосо бир диний ишеничин басмырлоого багытталган эмес. Андан кийин билесиздер, экинчи маселе бул азыркы мына коопсуз өлкөдө уже Кыргызстан боюнча баягы жүзүн таануучу видео камералардан байкоочу камераларды коюп атпайлыбы? Кылмыштакерлер издөөдө бир канча жерлерде ошолордун пайдасы аябай көп тийип атат да. А бизде ошол учурларда ошондой баягы өзүн бүзүн идентификациясын көрсөтпөгөн, танылтпаган учурлар аябай көп тоскоолдуктар кылып атканда. Ошолордун гана биз алдын алуу максатында болгон.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дин тутуу эркиндигин жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун өткөн жылы август айында сунуштап, андагы айрым беренелер дин чөйрөсүндөгү талаш тартыш жараткан, андан кийин мыйзам долбоорунун атайын жумуштоп кайра иштеп чыккан. Документ боюнча президент дин алымдары менен жыйын өткөргөн, андан кийин парламентте коомдук талкуу дагы уюштурулган. Мыйзамды парламент былтыр 26 декабрда кабыл алды. Президент Жапаров январдын соңунда кол койгон. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.azattykchekit.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандык таксист Эрнист Бердиев Москвада жүргүнчүлөрдүн зомбулугуна кабылганын мигрант медиа долбооруна айтып берди. Анын билдирүүсүндө окуя 29 мартта түшкө жакын болгон. Ал жүргүнчүлөр жол кирени бербей коюшу мүмкүн деп ойлоп, алардан алдын ала төлөп коюуну суранганда чыр башталган экен. Эрнист эки жигит өзүнө кол көтөрүп сабаганын билдирип жатат. Орусиянын полициясы бул окуя тууралуу комментарий бере элек. Бул материалды радиого кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Кыргызстандык Эрнист Бердиевдин айтымында окуя 29 март күнү түштөн кийин Орусиянын Москва шаарында болгон. Айдоочу ал күнү 4 кардар түшкөнүн, анын жол акысын төлөп коюу суранычына агрессивдүү маанайда жооп беришкен айтты. Бердиевдин айтымында кардарлар айдоочуга кол көтөрүп сабай башташкан.
Эсин бир учуруп кубаттым, билбей толук эсим келген мезгилде скорый келип орусча чакырды, скорый помощь. Скорый келди, полиция келди. Телефон чукулап туруп аткан, кайсы кимдин каяка кетти, мен примерно көрсөтөм, мыяка чыгып кетти.
Эрнист Бердиев унаасына отурган жүргүнчүлөр эки кыз, эки эркек киши болгонун айтты. Анда алар жол акысын төлөбөй коёт деген күмөн саноо болгонун, такси кызматында мындай учурларга далай жолутуш болгонун айтып берди.
Ан чыгып алмай кол көтөрдүм, мен коргоону иретинде ара болдум. Некос кыздардын арасында экинчиси келип мен түрттүм, не кылды дейм, жыгып түштүм. Андай жана Кавказия бала маарыганда кыйла төлөп өтүп ала экен. Жыгып уруш салды да, ошондо бетиме катып уруш салыптыр, бетимдин оң жак бети көгөрүп атты, боор жак ооруп атат, арка белимимчи оң жак тарабы. Отуруп турганга бутум оң жак боттон көтөрө албайм, отурсам турушум кыйын, оңдон солго кулбонгон бурулушум кыйын. Ушундай бетиме да тепкен го, бияка тепкен билем турушуна белимечи, бетиме да тепкен.
Орусияда мигрант таксисттерге кол салуу же уктук мукалуу сейрек көрүнүш эмес. Мындай учурлар тасмага түшүп, социалдык тармактарга тараган учурлар арбын. Эрнис азыр Москванын жанындагы Домодедово шаарындагы ооруканада дарыланууда. Ал соңку учурда такси кызматынын айдоочуларына кысым, басым көбөйгөнүн айтууда. Азаттыктын мигрант медиа долбоору аталган окуя боюнча Орусиянын ички иштер министрлигине пикир алуу үчүн кайрылды. Азырынча ал кайрылууга жооп келилек. Эрнист Бердиев Москвада 7 жылдан бери айдоочулук кылып иштеп жаткан.
Мен урган балдарды кармадыбы, кармагандан эч кандай кабарым жок. Зайырлен жазганды да жок, эми зайырлен жазганга мен эмди жок болсам, саманга жок болчу. Кийин может өздөрү дело жетпеди билбейбиз, адилеттикке жеткенин каалайм. Мен акчасын деле мага керек эмес, мисалы төлөп бергенчи. Менден кийин да башкаларга да ушундай отношение болсо да мүмкүн да, бул именно ошол кылышы мүмкүн же ал эмес кылышы мүмкүн. Бул көңүлгө айланып баратат да, көңүлкөктөрдөчү жөп аталыш керек да, биздин деле эмес кичине бир закон түрүндө корголсо жакшы болот деген
Ушул жылдын февраль айында Москва шаарында таксист болуп иштеген кыргызстандык 27 жаштагы жаран травматикалык тапанчадан атылган октон жаракат алганын маалымат булактары Telegram каналдар жазган. Кыргызстандык жаран унаасын башкарып баратканда дагы бир унаанын айдоочусу менен жол талашып чырдарыша кетишкен. Айдоочу ага ок чыгарып, кыргызстандык таксист тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Москванын ички иштер башкармалыгы ок чыгарган айдоочу кармалганын маалымдаган. Кыргызстандан барган мигранттардын арасында такси кызматында иштегендер арбын. 5 февральда Орусияда жаңы укуктук режимди киргизген мыйзам күчүнө кирген. Ал мыйзамга ылайык, Орусиянын аймагында жүрүүгө жашоого мыйзамдуу негиздери жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгарылат. Өлкөнүн ички иштер органдары чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузууларды жасаганы үчүн Орусиядан депортациялоого укуктуу болот. Тышкы иштер министрлигинин 2025 жылдын 1 январына карата берген маалыматына ылайык, Орусияда Кыргызстандын 334 миңдей жараны жашап иштеп жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Урматтуу угарман, азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динаби уулу алып барып жатам. Орусиянын Украинадагы согушун токтотуу боюнча дипломатиялык аракеттер көрүлүп жатканы менен азырынча майнап чыга элек. Мунун себеби эмнеде? Вашингтон менен Киевдин ортосунда сейрек кездешүүчү минералдар тууралуу келишимге кол коюлбай жатканына эмне тоскоол? Евро биримдигинин лидерлери согуш токтогон шартта Украинага бейпилдик күчтөрүн киргизүү маселесин караштырып жатат. Ал арада Украинанын өзүндө президенттик шайлоо тууралуу талкуулар башталды. Кесиптешим Элиза Кененбаева биз жана дүйнө берүүсүндө ушул маселени талдады.
Украинадагы согушту токтотуу аракетине жигердүү киришкен АКШ президенти Дональд Трамп Путинге дагы, Зеленскийге дагы капа. Бул тууралуу Ак үйдүн маалымат катчысы Кэролайн Левит билдирди. Соңку күндөрү Трамп Орусиянын дарегине бир нече эскертүү жасады. Ал эгер Путин куралдуу кагылышууну токтотуу жараянына тоскоолдук жаратса, мунайга болгон тарифтерди көтөрөөрүн айтып коркутту. Ошол эле маалда сейрек кездешүүчү минералдар боюнча келишимден кандай чыктап жатат деп Зеленскийди сынга алды. Украина менен Орусия АКШнын ортомчулугу менен Кара деңизде аскердик аракеттерди токтотууну макулдашканы менен эмнеге жыйынтык чыкпай жатат? Американын президенти Дональд Трамп Орусиянын лидери Владимир Путин Украинадагы согушту токтотуу боюнча берген убадасына турат деген ишеничте. Андай болбосо АКШ Орусияга экономикалык басымды күчөтүүгө даяр.
Мен анын өз милдеттенмелерин аткарарына ишенгим келет жана менимче ал аткарат. Мен анын мунай үчүн экинчи даражадагы тарифтерди киргизгим келбейт. Бирок эгер ал өз ишин аткарбай жатат деп ойлосом, анда дал ушул кадамга барам.
Путиндин Украинадагы ок атышууну токтотуу аракетин создуктуруу тактикасынан улам Трамптын чыдамы түгөнүп жатканын Финляндиянын президенти Александр Стуб дагы байкаган. Ал бул тууралуу Трамп менен жолугуп чыккандан кийин билдирген. Путиндин Украинага тышкы башкаруу киргизүү тууралуу сунушу Трамптын кыжырын ого бетер келтиргендей.
И в принципе, конечно,
негизинен улуттар уюмунун көзөмөлүнүн алдында Кошмо Штаттар менен, ал тургай Европа өлкөлөрү менен, албетте, биздин өнөктөштөр жана достор менен бирге Украинада убактылуу башкаруу киргизүү мүмкүнчүлүгүн талкууласак болмок.
Трамп буга чейин бир нече ирет телефондон Путин менен сүйлөшкөнү маалым болгон. Алардын соңку баарлашуусу 2.5 саатка созулган. Акыркы бир нече жума ичинде АКШ, Орусия жана Украина ок атышууну токтотуу боюнча ар кандай пландарды иштеп чыгышты. Алардын бири энергетикалык инфраструктураны, тактап айтканда электр станцияларын жана электр зымдарын коргоого багытталган. Дагы бир келишим Кара деңизде аскердик аракеттерди токтотууну көздөйт. Киев бул макулдашуу дароо күчүнө кирээрин айтса, Москва санкциялар жумшарган гана шартта иштеп баштаарын кыйытты. Кремль жер семирткичтерди экспорттоого жана аларды камсыздандыруучу компаниялардын эркин иштешине уруксат берүүнү талап кылды. Ошондой эле бир нече орус банктарын SWIFT төлөм системасына кайра кошууну сунуштады.
Мы уже несколько недель маем
АКШ бир нече жума мурун эч кандай шартсыз ок атышууну токтотуу боюнча сунуш киргизген. Бирок бул сунушка Орусия күн сайын бомбалар, артиллериялык аткылоо жана баллистикалык соккулар менен жооп берүүдө. Орусияга карата кысымды күчөтүү зарыл. Согуш жүргүзүүдөн жана согуштан башка эч нерсени каалабаган системаны ооздуктоо мүмкүнчүлүгүн талкуулай турган баардык катуу чаралар керек. Орусияга каршы санкциялар өтө маанилүү.
Всема партнерами потребно.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. 27 мартта Парижде өткөн жыйында Евробиримдиктин бир нече лидери Москванын санкцияларды жумшартуу талабын четке какты. Евробиримдиктеги дипломатиялык булактарга таянсак, учурда Орусияга каршы санкцияларды жарым-жартылай жумшартуу тууралуу сөз дагы болушу мүмкүн эмес. Эксперттердин баамында Орусия, АКШ, Украина үчөө тең согуштун аякташын көздөгөнү менен бул үч мамлекеттин лидерлеринин көз караштары бири-бирине төп келбей турат. Алардын айрымдарынын пикирлерин уксак. Русиялык аскердик эксперт Юрий Федоров.
Причем понятно, что прекращение огня без условий, потому что
ок атышууну токтотууга байланыштуу сөзсүз түрдө эч кандай шарт коюлбашы керек. Эгер кандайдыр бир шарттар кабыл алынса, алар түбөлүккө талкуулана берет. Украина жана анын Европалык союздаштары Путиндин сунуштарына макул болууга даяр эмес. Трамптын акыркы билдирүүлөрүнөн жана Финляндиянын президентинин сөздөрүнөн улам ал Путинге абдан ачууланып жатканын көрүүгө болот. Анткени азыркы учурда тынчтыкка тоскоол болуп жаткан дал ошол Путин.
Именно Путин сейчас вставляет ему палки в колеса.
Көз карансыз иликтөөчү Александра Филипенко.
Это и попытка давить на Кремль, это и явное недовольство, и явное...
Бул бир эле учурда Кремльге басым көрсөтүү аракети жана ачык нааразылык. Мунун баары Дональд Трамп Владимир Путинди кандай кабыл алаарын көрсөтүп турат. Ал Путинди тең укуктуу өнөктөш катары көрбөйт, балким ал аны атаңдаш катары да карабайт. Дональд Трамп эл аралык маанилүү маселелерди жана сүйлөшүүлөргө байланыштуу маселелерди өзүм чечишим керек деп эсептейт. Ал Владимир Путин андай талаптарды кое алат деп ишенбейт. Ал ок атышууну мүмкүн болушунча эртерээк токтотууну каалайт. Трамп өзү да Орусиянын жаратылыш ресурстарына каршы кошумча санкциялар, экинчи даражадагы санкциялар жөнүндө айтып өткөн. Бул маселе Конгрессте да талкууланууда.
Природные ресурсы, об этом говорят еще и в Конгрессе.
Саясий аналитик Антон Барабашин.
Российская сторона будет продолжать говорить о том, что она хочет заключать...
Орусия тарап ар дайым келишим түзүүгө даяр экенин, бирок белгилүү шарттар бар экенин айтып келет. Бул позиция өзгөргөн жок жана Кремль АКШны сүйлөшүүлөргө тартуу аракетин улантат. Бирок Кремль эч кандай чоң компромисске барууга даяр эмес. Жыйынтыгында АКШ тарап же Киевти же Москваны күнөөлөп тынчтыкка жетишүү мүмкүн эмес деген бүтүм чыгарышы мүмкүн. Кошмо Штаттар экинчи даражадагы санкцияларды күчөтүп, Орусия үчүн согушту улантуунун чыгымын көбөйтүшү мүмкүн. Трамп Украинаны көбүрөөк курал жарак менен камсыз кылышы мүмкүн, бирок бул согушту токтотууга алып келбейт.
Не получается никаким образом продвинуться к миру.
Трамп жана эксперттер белгилеп өткөн кошумча тарифтер бул башка өлкөлөрдүн Орусиядан мунай сатып алуусуна каршы санкция же төлөм киргизүү дегенди билдирет. Бул Москвага каршы батыш санкцияларын бир топ күчөтүп жибермек, анткени Орусиянын негизги акчалай кирешеси мунай жана газ сатуу аркылуу келет. Алар негизинен Индия жана Кытайга экспортолот. Трамп ошондой эле Вашингтон менен Киевтин ортосунда сейрек кездешүүчү минералдар тууралуу келишимге кол коюу дагы создугуп жатканына нааразы. Соңку билдирүүлөрүнүн биринде ал Зеленский бул ирет баш тартса чоң-чоң көйгөйлөргө дуушар болорун эскертти. Украинанын согуштагы ийгиликтери дээрлик толугу менен АКШнын курал жарагына көз каранды. Быйыл февралда Трамптын администрациясы Украинанын минералдык ресурстарын иштетүүнү сунуштаган. Америка президентинин эсебинде бул келишим Вашингтондун акыркы 3 жылда Украинага берген жардамын кайтарып алууга мүмкүнчүлүк берет жана Киевтин экономикалык өсүшүнө өбөлгө түзөт. Бул ресурстарга литий, титан, уран сыяктуу сейрек кездешүүчү минералдар, мунай жана газ кирет. Сөз болуп жаткан келишимдин айынан Трамп менен Зеленский катуу кайым айтышканга чейин барган. Тактап айтканда, макулдашууга кол коюу үчүн атайын Вашингтонго барган Зеленский менен Трамп жана вице-президент Джей Дивенстин ортосунда Ак Үйдө пикир келишпестик жер алган. Андан бери эки тарап сүйлөшүүлөрдү улантып, акыры жакын арада макулдашуу болоорун жарыялашкан. Бирок Америка президентинин айтуусуна караганда, Зеленский эми кетенчиктөөдө.
Ал сейрек кирдешүүчү металдар боюнча келишимден баш тартууга аракет кылып жатат. Эгерде андай кылса, ал ири көйгөйлөргө туш болот. Биз сейрек кирдешүүчү металдар боюнча келишим түзгөнбүз. Эми ал мен келишимди кайра карап чыктым келет деп жатат. Ал НАТОго мүчө болгусу келет, бирок эч качан мүчө боло албайт. Ал муну түшүнөт.
Ал эми Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШ сунуштаган жаңы келишимдин долбоору мурдагы макулдашуудан кыйла айырмаланаарын жана аны юристтер карап чыгышы керектигин айткан.
Бул таптакыр башка документ. Анда мурда талкууланбаган көп нерселер бар. Ошондой эле тараптар мурда эле четке каккан айрым маселелерди камтылган. Мен ызы чуу чыгарууну каалабайм. Биз юристтердин жогорку деңгээлдеги так баалоосун алышыбыз керек. Бул абдан маанилүү.
28 мартта Жогорку Раданын депутаты Ярослав Железняк, андан кийин Bloomberg жана Financial Times басылмалары дагы келишимдин алдын ала шарттарын жарыялашты. Документтин долбооруна ылайык, АКШ Украинанын мунай жана газдагы кошулган баардык минералдык ресурстарын иштетет жана келишим Украин жергесиндеги негизги энергетикалык активдерди камтыйт. Мындан тышкары документте АКШ тарабынан коопсуздук кепилдиктери жөнүндө эч нерсе айтылган эмес.
Украина должна предлагать сейчас свои варианты сделки.
Менимче Украина азыр келишимдин өз версиясын сунушташы керек. Себеби алар мыйзамды болушу керек жана биринчи кезекте эл аралык жана Украин мыйзамдарына төп келиши зарыл. Азыр долбоорлор варианттар сунушталып жатат. Трамп үчүн Украина өнөктөш эмес. Ал үчүн Украинага буйрук берип, көзөмөлдө мүмкүн болгон бир объект сыяктуу. Ага караганда ал Орусия менен өнөктөштүктү көбүрөөк каалайт.
Скажем, взаимоотношения с Россией.
Дейт украиналык эксперт Сергей Гармаш. Ал арада батыштын аскердик жетекчилери Украинага аскерлерди жайгаштыруу маселесин талкуулашат. Бул тууралуу Зеленский 2-апрелде билдирди. Буга чейин Франция жана Британия ок атышууну токтотуу келишимин көзөмөлдөө үчүн каалоочулардын коалициясынын алкагында аскерлерин жөнөтүүгө даярдыгын билдиришкен. Орусия албетте Украинага чет элдик аскерлердин жайгаштырылышына кескин каршы чыгууда. Ал арада Украинанын өзүндө болсо шайлоо темасы талкууланып жатат. Буга чейин Экономист басылмасы өз булактарына таянып, согуш толук токтосо, Украинада шайлоо июль айында өтүшү мүмкүн экенин, президент Владимир Зеленский бул боюнча жыйын да курганын жазган. Жогорку Раданын өкүлдөрү бул божомолду четке какканы менен башкалар даярдык башталганын айтышууда.
Мен акыркы айларда шайлоого реалдуу даярдыктар жүрүп жатканын көрүп жатам. Мындай пикирди айтууга толук негизим бар. Биринчиден, биз шайлоо штабтарынын активдешкенин, жарнаманын арбын жайгаштырылганын, миллиондогон нуска менен атайын баракчылардын таратылганын, партия лидерлерин жарнамалаган макалалар жарыяланганын байкап жатабыз.
Выплаты из державного бюджета.
Дейт Украинадагы шайлоочулар комитетинин жетекчиси Алексей Кошель. Украинада президенттик шайлоо 2024 жылдын май айында өтмөк. Бирок өлкөдө аскердик абал өкүм сүрүп жаткандыктан шайлоо өткөрүлгөн эмес. Баш мыйзам согуштук абал аяктагыча азыркы президентке ишин улантууга жол берет.
На сегодня мы бачим, что надзвичайно великой доверой користуется військовое середовище.
Бүгүн биз аскердик жетекчилерге колдоо өтө жогору экенин көрүп жатабыз. 94%. Ошондуктан аскер чөйрөсүнөн абройлуу жана таасирдүү саясий күчтөрдүн чыгышы табигый көрүнүш. Мисалы, Залужный жетектеген партия, же балким Буданов же Малюк сыяктуу лидерлер жаңы саясий күч түзө алат. Демек, эгер аскерлер демобилизацияланбаса, шайлоо өнөктүгүн өткөрүү кыйын болот. Менимче, бул маселеде саясий чечим кабыл алынышы керек жана жок дегенде парламенттик шайлоолорду артка жылдыруу зарыл.
Деп кошумчалады Алексей Кошель.
Решение и парламент відтерміновувати парламентські вибори.
Фронттогу кырдаалга кайрылсак, орус армиясы март айында Украинанын 133 чарчы чакырым аймагын басып алды. Бул тууралуу ачык маалыматтардын негизинде фронттогу кырдаалды талдап келе жаткан Deep State аналитикалык долбоору билдирди. Маалыматка караганда, бул былтыркы жылдын ушул маалында орус тарап ээлеп алган аймактарга салыштырмалуу азыраак. Акыркы күндөрү Покровск шаарынын түштүгүндө салгылашуулар күчөгөнү кабарланууда. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча орус аскерлери маанилүү Разлив айылын басып алды. Deep State бул аймактын бир бөлүгү Орусиянын көзөмөлүндө экенин ырастайт. Ал эми Орусиянын Курск облусунда март айында орус күчтөрү эң чоң ийгиликке жетишип, август айынан бери Украинанын көзөмөлүндө турган 300 чарчы чакырымга жакын аймакты, анын ичинде Суджа райондук борборун кайрадан өз карамагына алды. Учурда Украин күчтөрүнүн көзөмөлүндө бир нече айыл гана калган. Ошондой эле март айында Deep State жана орус булактарынын маалыматына ылайык, Украинанын куралдуу күчтөрү Белгород облусунда чек арага жакын аймактын чакан бөлүгүн ээлеген. Учурда Орусиянын аймагында жайгашкан Демидовка жана Поповка айылдарында салгылашуулар жүрүп жатат. Андан тышкары орус күчтөрү Украинанын Сумы облусундагы чек ара аймактарында дагы активдүү согуштук аракеттерди улантууда. Биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында Украинанын тегерегиндеги кырдаалды түшүндүрүп берүүгө аракет кылдык. Окуялар күндөн күнгө өзгөрүүдө, баардыгын азаттыктын сайтынан окуп угуп көрө аласыз. Ал эми согуштун аякташы тууралуу кандайдыр бир пикириңиз болсо, жаза кетиңиз, саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, сиз биз жана дүйнө берүүсүн толугу менен азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Акыркы жылдары балдардын тиши эрте кетип жатканы айтылып жүрөт. Буга эмне себеп? Тамак аш сапатыбы, экологиянын бузулушубу же башка себептер барбы? Эмне үчүн кош бойлуу аял тишине кам көрүшү керек? Сергек жашоо подкастында ушул жана башка суроолорго балдар тиш дарыгери Альбина Закирова жооп берди, аны менен кесиптешим Санжи Туйтунова маектешти.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар,
дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Баланын тишине ата-эне кантип кам көрүшү керек?
Таттуудан кийин тишти жууш керек же чайкаш керек?
Энеде кариес болсо, ал балага да өтөбү?
Кариес бул инфекция да, ал инфекция канга кирет. Иммунитет эненики түшөт, эненики түшсө баланыкы да түшөт.
Баланын тиши таза болушу үчүн кыймыл эмне үчүн маанилүү?
Эшке чыгышпайт азыр балдар. Канчалык жакшы тамак бербе, витамин D жетпесе, ал кальций бизге сиңирбейт.
Сергек жашоо подкастынын бүгүнкү чыгарылышында балдардын тишинин саламаттыгы жана ага кам көрүүнү талкуулайбыз. Биздин коногубуз стоматолог Альбина Закирова болмокчу. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы?
Ошет. Менин тишим кырчы салды. Анан мен ыйладым, подарка берди.
Ким берди подарканы сага?
Доктор.
Эмне деп берди?
Билем, мынакы нети.
Бишкектин тургуну Айнур уулунун сүт тишине курт түшүп, кыйла азап чеккен. 4 жаштагы Билалдын маңдайкы тиштери суурулгандан көп өтпөй, азуулары да карайып кеткен.
2024 февраль айында кайрылганбыз врачтаргачы.
Ошондо, бирок тишинде кичине эле курт болуп шишип кеткен, түбү шишиген. Биз больницага барып көрүндүк, больницага барып көрүнгөндө бизди рентгенге жөнөттүп, рентгенге тарттырып келгенде түбү ириңдеп кетиптир деп биз бир эле тиштеп барганбыз, бирок төрт тиштеп төрт тишинин суулу салган маңдайка төрт тишинчи. Азууларына да кичине кичине курт түшкөн, биз аны Акумбадагы стоматологияга кайрылганбыз, гос стоматологияга. Барсак, биз кичине эле башталыптыр, биз буларды тазалап, биз деген пломба коюп коебуз деген да. Бул 8 жашка чейинчи дайт, анан кийин өзү түшүп калат, ага чейин ошо сактап калыш үчүн ушундай ушундай пломба коюп коюшубуз керек деген. Биз ага макул болуп койдурганбыз 4 тишине. 3 айдан кийин ошо пломба коюлган жерден пломбалар барып түштү. Тиши огош бетер жарабай калды. Аз биз деген гос эмес, частныйга бардык. Частныйга барсак 4 тиштин жуулунушу керек. Булардын түбү ириңдеп кетиптир. Анын ар бир тишин 1600 сууруйбуз деди. Калган тиштерин 4000 дарылайбыз деп.
Айнур уулунун тиши 7 жашка чыга электе эле кариес болуп, эрте түшкөнүнө таң калып турган кези.
3 айдан кийин ошо пломба коюлган жерден пломбалар барып түштү. Тиши огош бетер жарабай калды. Гос эмес, частныйга бардык. Частныйга барсак 4 тиштин жуулунушу керек. Булардын түбү ириңдеп кетиптир. Анын ар бир тишин 1600 сууруйбуз деди. Калган тиштерин 4000 дарылайбыз деп частный клиникадан.
Кыргызстанда Айнурга окшоп баласынын тиши эрте жарабай калганына даттанган ата-энелер арбын. Мындан улам биз бүгүнкү коногубуз балдар стоматологу Альбина Закировадан ата-эне балдардын тишине кантип кам көрүшү керектигин жана тиштин бир катар оорулары эмнеден пайда болорун сурадык. Альбина айым, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Өзүбүз деле бала болгонбуз. Балдардын тишине кандай кам көрүш керек жаш ата-энелер?
Баланын тишинин ден соолугу энеден башталат. Эне боюнда болгондо эмес, эне ошо боюнда болгонду каалап атканда. Ага чейин бул кош бойлуу аял 3 ай мурун витаминдерди ичип, анализдерин берип, кош бойлуу болгондон кийин көп адам билбейт, 2 ай деп коебуз, бирок 6-8 жумасында сүт тиштер калыптанып баштайт. Биринчи триместр деп коебуз да, ошо кезде кандай дефицит болсо кош бойлуу энеде, ошо дефициттер кийин баладан көрсө болот да. Ошон үчүн кош бойлуу эне 3 ай ошо планирование беременности деп коебуз, ошентип атканда эле витаминдерди ичиш керек. 9 ай бою витаминдерди ичиш керек. Жаңы протокол боюнча да, бул гинекология боюнча 3 айдан кийин дагы ичип бериш керек. Ошондо 1 жыл 3 ай витаминдерди ичиш керек. Анткени биз тамак аштан илгеркидей витаминдерди албай элебиз. Биздин организм дефицитте да. Ошон үчүн толтуруп алдын алыш керек да. Эненин тиши кариес көп болсо, ошо кариес бул инфекция да, ал инфекция канга кирет. Кандан плацентадан балага жана аз салмак төрөлгөнү же эрте төрөлүп калганы, ошонун баары бири-бири менен байланышкан да. Психологиялык статус деп коебуз, кош бойлуу адам гормоналдуу ЛДЮ-дөлөр боло берет. Бул жерден стресстен бизде кортизол деген гормон бар, ал көбөйгөндө иммунитет түшөт. Иммунитет эненики түшөт, эненики түшсө баланыкы да түшөт. Ошон үчүн ал дагы кийин көп көйгөйлөргө алып келет да.
Өткөндө мен стоматологко барып калдым, азыр ошо балдардын тиштери эрте эле бузулуп атат деп айтты да. Буга эмне себеп болуп атат? Экологиябы же тамак аштын курамы начарладыбы?
Бардык нерсе кирет. Ошо экологиянын начарлыгы, суунун сапаты, тамактын сапаты жана дагы бир нерсе айткым келет. Таттуу бул дагы азыркы убакта башкача көйгөйлөрдү алып келип атат. Анан балдардын жана телефондо отурганы да. Телефондо отуруп күн көрбөгөнү, кыймыл аракет жасабаган. Мен ар интервьюда айтам, жашоо бул кыймыл аракет депчи. Кыймыл аракет болгон сайын бул кандын жүгүрүшү. Кан жакшы жүгүрсө бүт организм ден соолукту болот да. Ошон үчүн эшикке чыгышпайт азыр балдар. Канчалык жакшы тамак бербе, витамин D жетпесе, ал кальций бизге сиңирбейт. Анан азыр чоң көйгөй бул газдалган таттуу суусундуктар. Кола, фанта, пепси мени жаман көрө берсин, бирок аларда эң көп фосфат деп коебуз. Бул биохимиядан эме, бирок фосфаттар курамында бар. Ал фосфаттар кальцийди бизди тиштен гана эмес, бүт денебиздеги сөөктөн чыгарат да. Ошон үчүн көп тиштин сапаты азыр балдардыкы начар деген бири-бири менен байланышкан көп-көп.
причиналар бар да?
Себептер.
Себептер көп.
Сиз Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Анда биз балдардын тишинин саламаттыгы жана ага атене кантип кам көрүшү керек деген маселени талкуулап жатабыз. Подкасттын коногу балдар стоматологу Альбина Закирова.
Кариес деп калбадыңызбы? Эмнеден улам пайда болот? Грипп болгондобу же бир жерден жугабы?
Биздин ооз көңдөйүбүздүн ичинде жакшы жана жаман бактериялар бар деп коебуз. Ооз көңдөйүбүз биздики мындай челочтуу чөйрө. Анан жана биз таттууларды жегенде таттууларды биздин ошо оозубуздагы бактериялар бар кариести козголуу турчучу стрептококус мутанс митис деп алар таттуу менен тамактанышат. Элдерге түшүнүктүү мындай жөнөкөй сөз мененчи алар ошо биздин оозубуздагы нан жейбизби печенье жейбизби ошонун ичинде уже таттуулар оозубузда эрип баштайт ошо эригенди алар тамак кылып жейт бактериялар. Жегенде көбөйүшөт алар э чоңоюшат көбөйүшөт анан ошону ферментация кылып туруп кислота чыгарат. Ошо кислоталар сүт кислотасы деп коебуз молочная кислота деп коебуз ошол анан жанакы эмальды жейт. Жука жагындагы фиссураларды деп атпайбы уюкчаларды жеп башка бактериялар дагы ичине кирген үчүн жол ачат. Ошон үчүн эң биринчиден таттуудан кийин тишти жууш керек. Же чайкаш керек.
Негизи айтышат го бул тиши ооруганда тиштин кариес болушу башка органдарга да таасир этиши мүмкүн. Мисалы бүйрөккө, жүрөккө депчи. Ошону өзүңүздөн уксак да.
Стрептококус мутанс ангис деп айтып кеттим го мунун аттарын. Биз шилекейди жутабыз. Канга кирет, кош аялдын плацентасынан өтөт деп атпайлыкпы? Анан өзүнүн эле жанакы ангина болот. Оозу гигиенасы начар болсо, ошо микробтор көп болсо, кичинекей бала ангина болот. Ангинасы канга өтүп, анан жүрөккө да. Жана кардиохирургтар айтат го, кийин мага пациент болуңар келбесе, тиштериңерди жакшы карагыла депчи. Жүрөк оорулары менен байланыштуу тиш.
Сөөк кемирген жаныбарлардын тиштери аябай бекем болот го. Анан өткөндө бир изилдөөдөн окуп калсам, жаак тарамыштары бекем болуш үчүн катуу нерселерди жеш керек, сөөк кемириш керек деп жүрөт да негизи. Илгери биз шыйрак чечибиз.
Туура эле тиштери өзүңдүкү болсо. Коронка кийип турсаң, винир деген бар, прямой, не прямой винир деген бар. Пломбаларың болсо, андайларды кылбаш керек да. Анткени алар эртерээк түшүргөнгө көйгөй болот да. Өзүңдүн тиштериң болсо, бул туп-туура нерсе. Мен айткым келет, бул жерден ошо катуу нерселерди алма, бүт жашылча жемиш, туура пербей, кармат, жуптуруп карматпай, ошол эле савиз, ошол эле алма, дагы балдар кайсы нерселерди жакшы көрөт. Ошол эле бадыраң делимде катуу нерсе кирет. Анан бул чайнагандын канчалык чайнайсың, бир эки чайнап туруп жутуп койгондон эмес. Канчалык көп чайнасаң, ошончалык жагың да иштейт, ошончалык шилекейиң чыгат. Ошонун баары тишиңди жакшыртат. Анан дагы бир жени сиз айттыңыз ошо сөөк эметип деп. Бул амортизацияны жакшы иштетет анан жана кан жүгүртүү деп айтып кеттим го. Кан жүгүртүү канчалык жакшы болсо, ошончолук витаминдер клеткаларга жетет.
Сиз Азаттыктын Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Анда биз балдардын тишинин саламаттыгы жана ага атене кантип кам көрүшү керек деген маселени талкууладык. Биздин коногубуз балдар стоматологу Альбина Закирова болду. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Оорубаңыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Биздин өспүрүм кездеги сүйүүбүздөн барактарында калган шөөдүрүмдөй таза кесибибиз махабатка чакырган, кубанычка, кусалыкка бөлгөн керемет 18 жаш болгон. Биз ушуларды ырдап жетилгенбиз. Биз радиодон Шакеевнин үнүн тыңшап, үнү менен үн болуп ырдын сабы менен сап болуп жашаганбыз. Укмуштуу бул ыр мектеп менен балалык менен коштошуп, 18 жаш курагын таштап кетип бараткан жаштыктын, сагынычтын, курбуларга болгон кусалыктын гимнине айланса, чагылган махабат гимнине айланган. Мен музыкант эмесмин, кайра ушунма сүйүнөм. Балким музыкант болгонумда 18 жаш менен чагылганды мынчалык жинди болуп сүйөт билем, жок билем, билбейм. Аксуу аягабыздын талантынын кудуретин, башкалардан башкача касиетин, балким музыканттар айткандай айтып бере албастырмын. Антөнү мендей карапайым угуучуга бир тыйынча да зарылдыгы жоктур. Болгону миллиондогон кыргыз баласына кандай жакса, мага да ошондой жагат. Эмнеси жагарын айта албайм. Аксубайдын улулугу дал ушул эмнеси жагарын айта албаганымда деп ойлойм. Аксубай менен анын бул эки ырынын улулугу бардык курактагы, бардык мезгилдеги адамдарды таңдабай туруп жаккандыгында деп ойлойм. Бардыгына жагыш изели мүмкүн эмес, ал эми бардыгына жаккан чыгарма эч качан өлбөйт. Адам деген жашай элек өмүрүнө караганда жашап өткөн өмүрүн көп сагынат. Мына ошол биз сагынып, кусаланып, өмүр бою жүрөгүбүздө сактап жүрүп кайрадан көргөн эски сүрөтөңдү өткөнүң менен кеткениңди кайра баштан эстетип, жан дүйнөңдү аңтарып, таттуу сезимдерге терметип, жүрөктү эзип, жүрүндү аралап келаткан ушул эки ыр 18 жаш менен чагылган.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Ушун менен Азаттыктын шембедеги таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.